Synes det ser litt morsk ut, ja, Henrik, det...
Skal vi ta fingeren I jorda?
Ja, jeg tror vi skal ta fingeren I jorda først.
Ja, det hender jeg blir irritert. Ja, jeg ganske ofte blir... Så det noen ting som irriterer meg. Altså, du bor et stykke utenfor Alfarvei, og da må jeg kjøre bil. Og da jeg kjører ganske mye bil. Og noe som irriterer meg, det folk som ikke tar hensyn I trafikken. Ja. For eksempel folk som ikke har blinklys. Mm. Når jeg står og venter, eller sånn, jeg blir så sur.
Typisk sånne rundkjøring-ting?
Typisk rundkjøring-ting. Enten sånne som bare kjører midt I rundkjøringen, og så det ingen som vet hvilken vei de skal, mm. og sånne folk som tenker, jeg bruker ikke blinklys, for ingen som har noe med hvor jeg skal gjøre. Da kjenner jeg, det irriterer meg. Altså, jeg kjører jo alt så mye bil, også I sånn nærmiljøet. Og så, jeg tenker jo at trafikk skal handle om flyt.
Mm.
Ikke sant?
Og samarbeid.
Samarbeid.
Ja.
Så når det kommer en buss inn I akselerasjonsfeltet, så gir man litt plass til den.
Mm.
Ikke sant? Jeg hadde en episode hvor jeg hadde kom innover fra Sandvika.
Ja.
Og ved Høvik, der det en bensinstasjon.
Mm.
Og det 80 grense. Jeg ligger I høyre felt, det 80 grense. Så kommer det da en kjadrik ut fra, fra bensinstasjonen
mm.
I 40, liksom.
Ja, ja.
Og bare, han kjører ikke da inn I akselerasjonsfeltet og akselererer og setter på blinklys. Han bare går og kjører rett ut.
Ja.
Og da det var en halv meter fra massekollisjon.
Ja.
Liksom, for jeg hadde ikke sett for meg at noen kunne være så tjukk I huet at de går 40 inn I 80-sone. Og så jeg måtte jo vike litt mens jeg hang på hornet.
Mm.
Og så kommer en fyr på innsiden da, som selvfølgelig hadde holdt på krasj I.
Mm.
Så dette jeg holdt jo, altså jeg ble så sinnet, vet du, jeg hadde lyst til å stoppe. Men altså jeg så han jo speil etterpå. Han lagde jo den køen bak. Så drev han og blinket og kjeftet på meg. Da må man bare putte fingeren I jorda og sa, ikke bli så sint.
Ja.
Nei, så det hender jeg blir irritert. Altså.
Ja, så når du skal kjøre hit, da, som da 5 mil nord for Oslo, så hender det at det koker litt før du må sitte I bilen og kjøle deg ned litt. Før,
kan bli litt irritert.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Ikke sant? Jeg har jo den litt sånn motsatte greia, fordi jeg tar jo litt sånn kollektivt innover, og når jeg skal til Blindern, så det både T-banene, og det rulletrapper og alt mulig, og det veldig fascinerende hvordan, sånn som i forgårs, hvor jeg sto I en rulletrapp nederst.
Ja, men det jo fint. Alle vet jo hvordan du skal stå I rulletrapp.
Du står til høyre og går til venstre. Det så jævlig enkelt.
Men sånn på fortau også. Ja. Du går på høyre side, ikke sant? Så det plass.
Ja.
Du går ikke midt I.
Nei. Men det som så... Jeg synes det gøy å studere mennesker og mye idioti som
Du nysgjerrig på dette
her. Jeg veldig nysgjerrig. Det nettopp det. Ja. Så at det å sitte og det stå I rulletrappen og flire, fordi alle I rulletrappa er på høyresiden. Det én gjøk som står på venstre side og sperrer for de som kommer gående som har litt dårlig tid.
Og det ikke du og jeg som litt rann sure gamle gubbe.
Vi sure gamle gubbe, så det bare sånn der. Men jeg liksom, jeg kommer over den der, og skulle være så innmari irritert og pist på det, men det en ting som sånn, og en annen ting som jeg digger jo de som jeg digger japanere, for de kan systemene for dette her, for eksempel det går ut og inn av en T-bane og der har det skjedd en endring nå de siste årene. Flere og flere har blitt flinke til å liksom stelle seg på siden av døra og slippe ut folk før du selv går inn. Ja. Men jeg synes det litt fascinerende noen ganger når jeg står nesten 2 meter mann. Kanskje jeg står en mann ved siden av, for eksempel deg, som skal ut av en T-banevogn, og så står folk rett foran oss, og vi må bare stå der og se på de.
Ja.
Og bare, unnskyld meg, skal du flytte deg, eller skal du ikke flytte deg?
Skal du flytte deg? Der kom ordensgutten fram. Ja. Skal du
flytte deg, eller skal du ikke flytte deg?
Nei, ja, men vi noen litt gamle surfiser, men jeg kjenner at jeg blir litt irritert på sånt. Ja. Men apropos det, altså, jeg blir nysgjerrig på hvorfor folk ikke tenker som meg. Men akkurat når det kommer til for eksempel det å bruke blinklys da, eller å stå til høyre trappa, eller å ikke stoppe rett inn, du vet, sånne dører som går rundt ja. På kjøpsenteret,
ja.
Og så stopper de når de er rett innenfor.
Ja. Men det folk må ta runde på runde på runde.
Ja. Så jeg litt nysgjerrig på hva sånne folk tenker. Det vi skulle snakke om i dag, det var barn og nysgjerrighet.
Ja.
Og det vel ikke rent sjelden at barn spør, hva heter denne? Hvorfor det sånn? Hvorfor har denne så mange bein? Hvorfor har den fargen? Hvor bor denne, dette dyret?
Ja, det blir bombardert, ja.
Blir bombardert.
Ja.
Og hvordan svarer man på slik?
Det er det faktisk ikke noe fasitsvar på.
Og
gjennom de skal vi si snart 12 årene som jeg har jobbet med dette her, så, så man klamrer seg til, til liksom sånn, i teorien så skal du liksom møte barns spørsmål med liksom å drive en samtale videre, og du skal åpne spørsmål, liksom, hele pakka. Men etter hvert så har på en måte dette her vridde seg mot at man mer lytter til hva det faktisk barnet spør etter, for du kan alltid gå i en eller annen grøft, for eksempel hvis du bare bruker lukka spørsmål, hvis du bare bruker åpne spørsmål, så er det ikke sikkert at du faktisk svarer på det som barnet vil.
Et lukket spørsmål?
Nei, altså et lukka spørsmål, det er for eksempel hva er dette? Da er det liksom, da er det bare ett svar på det.
Så barnet spør, plukker opp en ting og sier, hva er dette? Så sier du, ja, det er en kongle.
Ja, ikke sant? Da har du lukket spørsmålet, lukket svar.
Ja.
Hvis du ligger mer på sånn, hva tror du dette er?
Mm.
Eller hva tror du har skjedd her? Så er det mer på et åpent spørsmål, hvor du innbyr barnet til å tenke selv og komme med ideer. Og det er det som er litt viktig, det er at man må fri seg litt, og det gjelder særlig meg som biolog og zoolog, og det er at jeg har masse kunnskap om naturen, men jeg må la den kunnskapen hvile litt, fordi det er ikke sånn at jeg skal proppe det full av kunnskap hele tiden, men den tankeprosessen de har rundt tingene de har funnet, som de er nysgjerrige på. Så når de er nysgjerrige, de finner en ting, de spør. Du trenger ikke å spørre engang, du bare ser at de er nysgjerrige, fordi de har et sånt utbrudd som heter, åh, se her, og da er det liksom det er en sånn der, en ringeklokke for oss voksne for å komme og se. Og da er det, kan det være veldig fort gjort for meg som kan mye om naturen og si, ja, det er det og det, ikke sant? Og bare fore på med fakta.
Men er det liksom prosessen som er poenget da?
Ja, både og. Men det kommer helt an på barnet, fordi noen barn er veldig sånn vitebegjærlig på fakta også.
Ja.
Så at,
hvis et barn kommer og spør, hva heter denne blomsten?
Ja, det er en hestehov.
Ja.
Og det som er litt sånn viktig når du sier hva det er for noe, hvis du vet hva det er, da, så det som er viktig med at du, når du svarer et lukka spørsmål med et lukka svar, så kan du følge opp med et åpent spørsmål. For eksempel, hvor var du fant den?
Ja, nettopp.
Og så, for da innbyr til å oppdage noe sammen med barna. Og det å være med nysgjerrig med barna, det er på en måte et første steg.
Så selv om du har på en måte all kunnskapen om denne hestehoven, så inviterer du til en samtale om å grave i hva barnet lurer på, og hjelpe det med å resonere seg frem til noen form for svar.
Ja, og ofte sånn, hvis du går inn i teorien, disse teoriene har utviklet seg ganske mye i det siste, men på en måte det som har vært veldig gjentagende i for eksempel barnehageutdanninga og naturfag nå, det er at man er i forskjellige oppmerksomhetsfaser. Så de er i opplevelsesfase, undersøkelsesfase og refleksjonsfase. Disse fasene er faktisk nå blitt litt mer finmaska. Men jeg skal ikke på en måte problematisere de så mye nå, men i utgangspunktet så er det sånn at barn er ikke så interessert i faktakunnskap i utgangspunktet, når de er i den der, og når de opplever naturen da, ikke sant?
Når de finner biller og mark og...
Ja. Og se her og sånne ting, så er det litt mer, de er i nuet, de er interessert i det de har funnet, og i de situasjonene, så har vi tatt det lukka spørsmål og åpne spørsmål, men det er en form for åpne spørsmål som kalles for produktive spørsmål.
Ja.
Og de er superfine å bruke, særlig hvis du tenker at jeg er litt usikker på hvordan jeg skal ta tak i situasjonen, for dette her er kjempekult. Men det spørsmål som gjør at du innbyr barnet til å undersøke nærmere eller beskrive nærmere. For eksempel, den var stilig. Hvordan det? Altså, for det første, hvor fant du den? Mm. Og så kan du vise hvor du fant den. Og kan du se hvordan den ser ut da? Mm. Ikke sant? Hvordan
beskriver den? Blader og stengel.
Ja, det kan man beskrive. Liksom, hvordan er den ser ut? Så begynner du å beskrive hvis det et insektefinner eller en sommerfugl eller et eller annet sånt. Så det å beskrive. Og da, når du i den... begynner man å komme inn i en samtale, ikke sant? Mm. Om ting de interessert i å ha funnet. Og det som er stilig da, det at du kan... med litt øvelse så hører du veldig hvilken vei barnet vil. For det kan tenke seg at barnet vil inn i en litt sånn fantasiverden rundt
dette. Ja, for det jeg skulle spørre om liksom sånn, hva hvis det er... rosa elefanter og Gunnar vet hva de kan. Altså barn er fulle av fantasi.
Ja.
Hva gjør du da når de danser seg bort til ting? Du bare, herregud, du må ha skjønt at nå skal vi snakke om hvorfor biller har skjelettet på utsida, og ikke sånn som oss som har på innsida, men så er det noe helt annet.
Det er plagsomt for en biolog skal gå fantasiveien. Men det er jo også en viktig del av hvordan barn på en måte tar inn det de finner. Mm. Det å fantasere rundt det. Og denne fantasiprosessen, og det å bygge opp under det, det er jo egentlig litt av den samme prosessen som ligger rundt fantasien som en forsker må ha for å ha driv i forskningen sin. Ja. Sånn at hvis du, den fantasifulle, og de ideene, de, kanskje også koko-ideene som barn kan komme med, bare tenk deg hvor mange koko-ideer det har vært i forskning opp igjennom, ja. Som har ført til at vi er der vi er nå, sånn, både på teknologi og andre ting. For det er noen som har finnet ut at la oss prøve å gjøre det.
Ja. La oss sette elektroder i hjernen på en rotte og så se hva han tenker.
Det ja, vi kan... så det er masse koko-ideer, for eksempel Moser-gjengen, hvis det er rotter og setter elektroder på hjernen og sånne ting. Ja. Men du, verden, hva mye de finner ut, ikke sant?
Ja, det ble Nobelpris av de
der. Ja. Så, ja. Poenget er at det kan høres ut som noe at det er egentlig litt sånn komplisert.
Ja, for det som jeg lurte på nå, det var, hvis lytteren sitter her og tenker at okay, det kommer så mange spørsmål for barna når vi på tur, hvis vi snakker om familie, da.
Ja.
Hvordan kan du fremme nysgjerrighet om natur, og kunnskap om natur, og følge opp disse, og eventuelt jobbe med disse produktive spørsmålene, hvis du ikke har så mye kunnskap om hva blomsten heter, eller hvordan visse dyr lever?
Ja, det er ikke... Altså, jeg synes at man skal slappe litt av igjen, da, med den, akkurat den faktakunnskapen. Mm. Fordi i utgangspunktet så er det ikke sikkert at de er så interessert i faktisk kunnskap i utgangspunktet. Kan tenke seg at det kommer etter hvert. Så man må også tenke at det er lov å si, du vet hva, det vet jeg ikke.
Ja.
Og det er jeg ganske ærlig med mine egne barn. Ja, jeg kan mye om naturen, men det er ikke alt jeg kan. Og det, vet du hva, det aner jeg ikke. Men, vet du hva, det kan vi finne ut. Og det finnes nå finnes det ganske mange kule apper der ute som kan finne ut av artsorakler for eksempel. Ta bildet av det, la barnet for å ta bildet av det, og så laster det opp i artsorakler, og så kommer noen prosentvis treff da på hva det kan være. Men den funker ganske bra, så kan du finne ut hva det er. Men det viktigste er egentlig å være interessert sammen med barna, og vise at du er interessert. Og den begeistringen som dere får for det dere finner sammen ute i naturen, det er jo gull. Da bygger du bygger også en kjærlighet til naturen. Du bygger også kunnskap rundt naturen. Og det gjør at barna får et godt forhold til naturen. Og dette kan høres veldig sånn svevende ut, men dette her er faktisk grunnlaget for at man senere er glad i naturen og vil forvalte og ta vare på den. Det er sånn grunnleggende.
Ja, sånn bærekraft.
Det her kommer bærekraftsperspektivet inn.
Men det som jeg tenker nå, det du også beskriver er jo at du og barnet sammen om en opplevelse, et felles tredje, som de snakker om I pedagogikken,
ja.
At du har noe å prate om.
Mm.
Og det jo noen synergieffekter, tenker jeg, det, I tillegg til at ja, du kan lære noe om det du finner.
Mm.
Barna kan lære seg å forstå, tenke, resonere og være kritisk. Du kan bli bedre kjent med barnet.
Mm.
Men også har dere også da et øyeblikk sammen som verdifullt der og da.
Ja. Og det som litt viktig, selv om nå nevnte jeg at man kan ta på mobilen, men den mobilen, la den nå for all den ligge I lomma så lenge som mulig.
Ja.
Fordi vi I en veldig sånn digital tidsalder nå. Vi voksne sitter med mobilen veldig mye. De har padder, de har TV-en, de har alt mulig. Ute I naturen så det naturen selv som hvor dere har det felles, den felles greia. Jeg sikker på at det alle som lytter på har en liten sånn dårlig samvittighet overfor egen mobilbruk sammen med barna. Det å være ute og være interessert I noe sammen med ungene og faktisk gå ned på deres nivå, legg deg ned I lyngen.
Mm.
Hvis ungen sitter I lyngen og pelle på noe, legg deg ned I lyngen og vær med og pelle på det. Om det noen blader eller hva det for det merker barna, de merker at du interessert. Og det jo skikkelig verdifullt, altså.
Jeg tenker at du kan trekke linja til forrige episode, ja, hvor jeg snakket om kropp og kroppslighet og motorikk, ikke sant, og finne ut av det. Det også en form for nysgjerrighet. Klarer jeg dette?
Mm.
Klarer jeg klatre opp her? Kommer jeg gjennom her?
Mm.
Hva skjer hvis jeg gjør sånn? Kan jeg hoppe ned her? Så det også en sånn drive I den nysgjerrigheten som jeg tenker veldig kroppslig for barna.
Ja, absolutt.
Og da på en måte det noen fellesnevner her, og det jo at det den aktive eller tilstedeværende, eller den voksne som på og med I dette.
Mm.
Og man har noe felles.
Ja.
Trenger ikke å være så lenge.
Nei, det gjør ikke det.
Det kan være bare noen få minutter.
Mm.
Du trenger ikke å ha doktorgrad I etymologi?
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 Nei, da du inne I språkforskningen.
Ja.
Entomologi?
Entomologi, ja. Det ikke så langt unna.
Nei, det.
Nei,
det var etologi, ja, som adferd. Så det,
ja, du så smart. Men det ser du. Du trenger ikke være så intelligent som deg.
Intelligent? Ja, intelligent, ja, eller?
Ja, som svenskene sier, enten så intelligent eller så intelligent. Men I hvert fall så det, du må ikke være så innmari intelligent. Og så veldig kunnskapsrik for å kunne støtte opp under barns nysgjerrighet, enten om det kroppslig eller om det om natur.
Nei, det handler om å være til stede og være nysgjerrig sammen med barna.
Mm.
Så det er på en måte, regel nummer en. Det regel nummer en.
Ja.
Du er genuint interessert I det barna finner.
Ja.
Og er med å beskrive og sånne ting. Og Henrik, vi lagde faktisk en film en gang hvor det var en barnehagelærer og barn som fikk en slaghov som du kan slå I vegetasjonen og så åpnet den hoven og det bare kommer ut masse insekter og det altså den fascinasjonen som både barna og den voksne fikk ved å liksom ta alle de insektene som kommer ut og ha dem på hånda og sånne ting.
Mm.
De ble helt oppslukt.
Mm.
Og det som gjenkjente den samtalen, det var beskrivelse av hvordan det larven går, hvordan det larven ser ut, denne larven klissete, denne larven bæsja på meg. Ikke sant? Alle disse tingene.
Og farger og farger.
Og det går jo på den, utifra det der med produktive spørsmål, at du kan ta tak I disse tingene som deskriptive I situasjonen.
Ja.
Og det på en måte, det øver også deg selv og barnet opp til å studere noe nærmere, studere detaljer. Og du kan
det fremmer jo videre nysgjerrighet,
det da. Nettopp. Det nettopp det. Og det ligger I den de nysgjerrighetsteoriene som ligger der, at du også utvikler nysgjerrigheten, du får øynene opp for detaljer. For det må vises også. Jeg har også lyst til å si litt om de yngste barna, for jeg har jo hatt disse her tvillingene ute I naturen siden de krabba.
Men hvilket aldersspenn tenker du når du sier de yngste barna?
De yngste barna så det er toddlerne da, til opp til 2 år, 2,5 år.
Ja, så de aller yngste I barnehagen.
Aller yngste I barnehagen. Ja. Så 1 til 2,5. hvor altså de hvor de enten krabber eller bare stabber rundt. Mm. Og gjerne nonverbale, bare kanskje si noen få ord eller helt nonverbale. Mm. Og der jo sansene, det altså utvikle sansene mm. og bruke sansene, ta og føle på, for eksempel gi barn en litt tørr kongle. Og sist gang så nevnte jeg den filmen som med tvillingene ute som ligger på Forskerfrø, hvor jeg gir de da en kongle hvor de kan klemme, og jeg viser de først å klemme på konglene, og den lyden som kommer, alt som skjer der, og det jo kjempespennende. Så sansene, de vil gjerne smake på ting, lukte på ting, de bruker øynene. Og en annen ting liksom, du må være litt mer årvåken som voksen for å fange barns nysgjerrighet når de ikke har språk. Ja. Så det å se på øynene, noen barn ikke sånn at de vil peke så mye, mange barn bare peker, og da det veldig tydelig.
Og smaker.
Men så det liksom øynene, og se hvor det øynene rettet hen, hvordan det mimikk, ikke sant? Hvor du kan se at de åpner ansiktet, det noe som spennende. Mm. Så hvis man se gjerne på det når de krabber ute. Og liksom første gang jeg satte eldste, hun kunne bare krabbe, husker hvor gammel var, men første gang hun fikk gress, altså krabba på gress, den følelsen hvor du setter deg ned på gresset og på våren der, og det kiler, og man ser på hendene sine, og du ser det åpner ansiktet, bare hva dette for noe? Vanvittig kul greie. Så det som på en måte som voksen også går ned på barns nivå igjen da, og oppdage hvordan det barna sanser omgivelsene sine, det jo fryktelig spennende, rett og slett.
Ja, men det overførbart det med bevegelse også, at du må, barn skal ikke bare sitte i vogna.
Nei.
Eller bare sitte stille i en krok. Mm. Den der myeliniseringsprosessen jeg pratet om, den skjer under rasende folk, for det aller de yngste, og de aller yngste trenger masse rulling og herring, og ikke sant? Mm. Få kontroll på den der rare kroppen, det store hodet og de korte armene, ikke sant? De er også nysgjerrige, men de klarer ikke å uttrykke det. Mm. Men de altså kroppslig nysgjerrig. Prøver å få til hvordan funker den i kroppen. Men de klarer ikke å si det. De gjør det.
Ja, ikke sant. Denne forrige episoden, denne episoden her, de henger jo litt sammen. Altså det å være på tur med barn, da har man disse to tingene. Både dette med bevegelsesmuligheter, men også den nysgjerrighetsbiten og samtalebiten. Så er du uten barna, legg merke til hva de interessert i. Vær medundrende. Og så lytte på barns spørsmål. Det en sånn inngang til hvordan du skal liksom, ta tak i situasjonen videre. Da. Og ikke stress at de skal vite så mye om ting og tang. Og hvis de spør etter det, så kan de få et ærlig svar og prøve om de vil ha mer. Noen ganger så det sånn at de vil bare vite hva det heter, og så det greit. De vil ikke noe mer, det var bare det de ville. Så liksom, man må være åpen for alt, altså.
Men for meg som friluftsliv utdannet, og er opptatt av dette friluftsliv-begrepet og den tradisjonen, så dette ja takk begge deler. Både kropp, bevegelse og motorikk og risikolek, og denne mer rolige formen for friluftsliv som handler om denne nysgjerrigheten og bli kjent med natur. Mm. Så det ja takk begge deler, og det ikke så vanskelig å få til.
Nei, det egentlig bare å komme seg ut. Ja. Så er det i gang.
Som jeg sier til studentene, at jeg ser ikke for meg noe purere form for friluftsliv enn barn som leker i natur.
Nettopp. Det høres ut som gullkornet til slutt, Henrik. Ja, det vel... dette her vel en episode, det ikke det?
Vi får si det.
Ja, det ble litt sånn... Altså, vi har ikke strukturert dette veldig sånn på forhånd, men jeg håper at dere lyttere sitter igjen med litt rann input på tematikken, da. I bunn og grunn det å kose seg ute sammen med barna og bli litt barn igjen selv, rett og slett. Bli nysgjerrig igjen selv.
Ja, enig med du med det.
Du er enig med meg.
Enig med du med det.
Ja,
enig med du med det.
Det er bra. Yes.
Takk for nå.
Takk for nå. Send e-post til postet pappapreik hvis det et eller annet eller noe du vil at vi skal ta opp eller noe sånt nå. Så snakkes vi om vi høres om et par uker. Ha det bra.
Ha det bra.